ये प्लेयर आजाद राज्यों से Salo Malik Madarli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 17. iyuni hepdeanın anını uni. Suunki programamızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin bünyasını geçmezli kararını koyvolsun etdi. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüze urdi. Ve beylikki maglumatlarımızı dinleyiplertiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna qarşı başladan etasız urşu sebäpli Russiya qarşı girdilen halkara sanksiyalary bozmajakdygyny söz berdi. Tokayev Russiyanın Rossiya 24 telekanalyna beren interwýusynda Qazaqstanın Russiya bilen güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirjekdigini bellidi. Sol bir wagtda da sanksiýalar bolýar dip ol sözüne goşdy. Tokayev sanksiýalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilmek hukukynyň bardygyny belläp, Gazagystanyň bulary bozup bilmejekdigini ýanykdady. Sol bir wagtda ol Russiýa hökümeti bilen sanksiýalar bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başga Tokayev Russiýa bilen gatnaşyklar babatyndaky sol tanda Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazy Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellidi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçuklaryň arasynda ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çagyrypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar Edarası, yağını UNHCR, 2021-ci ilde öz öylerini terk etmeyi mecbur olan adamların tanının bu uğurdaki hasap yürüdülüp başlanandan veri en yukarı görküzü cahiyetindigine aitti. UNHCR'ın 16. iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021-ci ilde dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adam hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylikki yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2 hisse yukarıdır. UNHCR bu urdaki aladalı tendensiyanı bellap, 2020-ci ilde öylerini terk etmeye mecbur bolanların sananın eyyem 100 milyondan geçendigine aitti. Russiyanın fevralda Ukrayna qarşı etahsız çözmogu neticesinde 2-nji jahan urşundan veri adamların mecbur göçmeginin en ulu sani hasaba alındı. Afrikadaki, Uwanistandaki ve dünyanın beylik künjöklerindeki adatında sıra yağdaylar hem köp adamın öylerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzünine türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Milihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, selede häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Milihovodaky koloniýa dydygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde jaza koloniýasyna iýberilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara öre rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägilelik protestlerini geçirýärler. Hrana Xabar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna öre Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp, valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun yaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýürüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara öre hümmeti tas çäreg etdi peseldi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy.